Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään erityisen ansioitunut ja monipuolinen vieras, patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajana kauan toiminut Martti Jaakko Juhani Enäjärvi. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia.
Sinä olet syntynyt vuonna 1942. Miten siitä lähdettiin liikkeelle sitten?
No sehän oli keskellä sotaa elokuussa. En muista sotaajasta oikeastaan kun yhden tapahtuman kunnolla tuli ilma. Hälytys, Helsingissä sireenit soi, äitini kaappasi minut kainaloon, olin siis alta 3-vuotias ilmeisesti, ja 2 vuotta vanhemman sisareni käteen ja juoksi, asuimme 6. kerroksessa Päivärinnan kadulla, juoksi hissiin hädissään painamaan, niin sisareni huusi, ei saa mennä hissiin hälytyksen aikana, niin juoksimme portaat alas ja siellä oli kellari aivan täynnä ihmisiä. Ne luulivat, että pelkään ja kaikki koittivat lohduttaa. Itse asiassa minulla jäi siitä vain mukavia muistoja, sain jutella ihmisten kanssa. Että siellä ei näkynyt se kauhu, joka tietysti sotaan liittyy ja pelko.
Sinä olet koulutukseltasi lakimies ja monella tavalla vaikuttanut erilaisissa yhteyksissä. Millä tavalla määräytyy tämä kulttuurisuvun kasvatin uravalinta?
No se on, että meillä on suvussa aika paljon juristeja, että isäni suku oli siis Vihdin Enäjärveltä ja 1400-luvulta saakka maanviljelijöitä, mutta isoisäni päätti muuttaa Helsinkiin ja ryhtyi sitten liikemieksenä, oli maitokauppoja ja muuta ja pärjäsikin, mutta molemmat isäni puolen isoäitini oli Etelä-Pohjanmaalta näitä antvuorisia antbereita. Ja siellä on vielä 2-vuoninkinen pohjalainen talo Vihdin Enäjärven rannalla heidän sukutalonsa. Mutta äitini suku on taas Viipurista. Näin ollen siinä on, minulla on aika monipuolinen tausta, mutta isäni oli juristi.
Oikeuskansleri Jaakko Enäjärvi.
Joo, hän oli korkeimmassa oikeudessa 16 vuotta. Niin. Hänet nimitettiin suunnilleen samanikäisenä korkeimpaan aikataan, kun minut nimitettiin sitten keskusviraston pääjohtajaksi. Niin. Siinä meillä on yhteinen. Ja sitten äidin isäni oli Vaasan maajako-oikeuden puheenjohtaja, siis isoisäni sitä kautta. Veljeni on juristi. Sisäreni halusi juristiksi, mutta isäni sanoi, että ei hän naiset nyt oikein lakimiehenä pärjää. Ja hän itki ja saimme sitten nuoremman veljeni kanssa lohdutella häntä. Se oli sen aikaista ajattelua. Nykyään juridiikkaa opiskelee enemmän naispuolisia ihmisiä tai ylioppilaita kuin miehiä.
Sinut, Martti Enäjärvi, tunnetaan monipuolisuudesta ja kansainvälisyydestä. Miten kuvailisit oman elämäsi kansainvälisiä johtajuuksia ja muita tilanteita?
Olen kouluajasta saakka ollut aina kiinnostunut kansainvälisistä asioista.
Niin.
Meille aina pantiin yksi aine sinne, Suomi ja Pohjoismaat ja koko luokkaus Enäjärven aihe. Rehtori Ojajärvi Norssissa pani sinne aina yhden, tai Suomi ja Venäjä tai Suomi ja Eurooppa. Ja sinne sitten kyllä luettiin ääneen, minulla on vissiin ne tallessa johonkin. Ja näin ollen mielenkiintoni suuntautui hyvin voimakkaasti kansainvälisiin asioihin, ja sen takia en lähtenyt koskaan esimerkiksi Suomessa politiikkaan, sisäpolitiikkaan. Sen sijaan 1967 minua pyydettiin vuonna 1960 Paasikivi-seuran sihteeriksi, en ollut edes jäseni jo. Ja menin sitten isältäni kysymään, mikä tämmöinen yhdistys, en asunut enää kotona, niin hän sanoi, että se on hyvin tärkeä yhdistys. Minäkin olen jäsen, että sen tarkoituksena on, että Suomi pidetään järkevällä tavalla itsenäisenä, me demokraattisena parlamentaarisena valtiona, ja me itse päätämme talousjärjestelmästä. Onko sinua pyydetty sihteeriksi, että on? Mene sinne ja pidä Suomi itsenäisenä, hän sanoi. Ja kyllä, kansleri, sanoin ja poistun kotoa.
Ja sinä olet Paasikivi-seurassa tehnyt hyvin mittavan uran Paasikivisoiden liiton puheenjohtajana.
30 vuotta.
30 vuotta ja se jatkuu vielä.
Joo, mutta nyt on kyllä viimeinen kausi, olen ilmoittanut.
No niin. Kertoisitko Martti Enäjärvi vähän kuuntelijoille, miten monessa ja missä kaikessa kansainvälisissä yhteyksissä olet ollut puheenjohtajana ja vastuuhenkilönä?
No ehkä tärkein, josta voi aloittaa, oli tämä Maailman henkisen omaisuuden liitto, World Intellectual Property Organization, päämaja Genevessä. Se on erittäin suuri, varakas ja ainoa varakas YK-järjestö. Kun Kofi Annan vieraili täällä YK:n pääsihteeri, niin tapasin hänet yhdessä pääministerin kanssa. Hän kysyi, että olenko käynyt YK:n kokouksessa. Sanoin, että olen minä kyllä New Yorkissa YK:ssa käynyt. En ole koskaan ollut delegaatioissa, mutta tunnen yhden viraston hyvin, jota olen ollut puheenjohtajana, ja kerroin hänelle tämän, niin hän sanoi, että hän kertoi, miten köyhä YK on, kun USA oli pannut boikottiin joitakin maksuja, niin hän sanoi, että tällä järjestöllä on vain yksi oikeus, ja kysyin sitten pääsihteeriltä, no mikä se on? Olette liian rikas. Siis se välitti patentteja muun muassa ympäri maailmaa. Siinä on 20 alaunionia. Olen ollut Budapestin unionin presidentti. Ne oli lyhyitä kausia, 4 vuotta. Se on biokemia. Onneksi varapuheenjohtaja oli Unkarin akatemian pääjohtaja, joka oli biokemisti.
Niin.
Sitten olen ollut Strasbourgin unionin presidentti siellä, joka oli taas patentteja varten, ja Nitsan unionin varapresidentti, joka oli muotoilu, mutta sinne kuului siis tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, geenimanipulointi, kansanperinne, vaikka mitä. Ja kokoukset kestivät 9 työpäivää aina vuosikokoukset, ja se oli aika työ johtaa niitä aamusta iltaan, kun salissa oli satoja ihmisiä ja kaikki YK-valtiot delegaatioineen. Tarkkailla ja järjestöjä oli jo siihen aikaan yli 100.
Oletko laskenut, miten monen YK-järjestön puheenjohtaja olet ollut?
No siinä ne tuli mainittua, mutta sitten olen Euroopan unionissa myöskin työskennellyt. Olin siis myös Euroopan unionin tämän Intellectual Property-viraston johtokunnan puheenjohtaja. Neuvontakomitean puheenjohtajassa ainoana ulkopuolisena jäsenä oli komissio. Siinä oli vain 4 jäsentä. Paljon muitakin tehtäviä johdin Euroopan unionin valtuuskuntaa vaikeissakin kokouksissa aikoinaan. Ja jatkoin sitten siellä vielä eläkkeelle jäätyäni niin heidän pyynnöstään erityisneuvonantajana. Ei niistä tehtävistä eläkettä saanut, mutta minulle aina sanottiin, että olet nuorin kautta aikojen niin korkeisiin tehtäviin päässyt ihminen nimenomaan tämän YK:n puitteissa.
Tehtäviä,
mutta ne oli mielenkiintoisia tehtäviä ja paljon työtä oman työn lisäksi, mutta tulin hyvin kaikkien ihmisten, oli ne mistä maasta tahansa, kotoisen toimeen.
Varmasti vaativat paljon kokemusta ja kielitaitoa ja monenlaista hyvää. Kerro nyt joku tarina, joka liittyy johonkin tämmöiseen hetkeen.
No kyllä niitä oli mielenkiintoisia. Kiinaan tein varmaan 6 vierailta sitten tässä YK:ssa johdin siis. Johdin tämän Vipon ja YK:n innovaatiopolitiikkaa kirjallisella nimityksellä. Se oli kunniavirka 10 vuotta. Ja tehtävänä oli sitten määrätä, mihin maanosaa viedään tämä suuri kokous, joka kestää 2,5 päivää, johon kutsuttiin maailman parhaat asiantuntijat. Oli se sitten patenteista, tekijänoikeuksista, lääketieteestä, geenimanipuloinnista, mitä tahansa. 30 hengen sihteeristö valmisteli sitä Genevessä 1,5 vuotta ja päätin ensimmäisen tuoda Eurooppaan, Helsinkiin tietysti. Seuraava oli sitten Kiinaan, Beijingiin. Sieltä oli mielenkiintoinen kokous kerran. Isäntänä oli Kiinan parlamentin varapuhemies, hyvin vanha ihminen. Istuimme kabinetissa ja tulkki oli mukana. Hän puhui vain kiinan kieltä ja hän sanoi, että meillä on suuri kohteliaisuus, jota voimme joskus tarjota ulkomaalaisille vieraisille. Se on koobran veri. Pysytte ikuisesti nuorena ja terveenä, jos juotte tuoretta koobran verta. Mieleni tuli Vänrikin Stoolin sanat, kai eestä maan ja kuninkaan olisi kuolla helpompi, mutta sanoin, että miksikä ei. Tuotiin 3 juuri tapettua koobraa, jota hovimestari puristi tuommoisen olutlasin kokollisen täyteen. Vieressä oli snapsilasi, joka oli vihreä taas. Kysyin, että mitä tämä on. Tulkki sitten käänsi ja sanoi, että se on koobran sappia. Jos ette nauti sitä 5 minuutin sisällä, niin on vaara, että verisuonenne aivoissa räjähtää. Pidin tätä vastamyrkkyä kädessä ja yhdellä kulauksella sen koobran veren nakkasin suuhun ja heti tämän vastamyrkyn. Ja sitten hän kysyi, että mitenkä olisi toinen lasillinen. Mä ajattelin, että why not, miksi eikä ei. Ja niin tuotiin uudet koobrat ja puristettiin. Sen jälkeen hän heristi minua tämä vanha puhemies. Se on liian vaarallista, kukaan ei ota kahta lasia.
No niin.
Kiitoksia paljon, luulin, että olette ystäväni, kun olette kutsunut tänne. Hän rupesi nauramaan. Tällaisia kokemuksia minulla oli myöskin Namibian viidakoista, jossa olin sitten, kävin siellä informaatiofoorumissa puhumassa ja 3 päiväksi vietiin viidakkoon. Ja siellä Justus Gairob oli 65-vuotias Namibian pohjoisosan Damaralandin kuningas ja hän kävelytti minua siellä viidakossa 3 päivää. Ei hänellä minusta ollut yhtään asetta siellä, ei se ollut mikään luonnonsuojelualue siellä. Oli, hän varoitti mamboista, joita on polulla ja sanoi, että ne voi tulla seetristä. Ja siellä oli kaikki leijonat ja norsut ja muut vapaana. Ei ne meitä syöneet. Jälkeenpäin mietin, että mitä hän olisi tehnyt, jos nälkäinen leijona olisi hyökännyt kimppuumme. Sitten tuli kerettiläinen ajatus mieleeni, olisikohan minä ollut se välipala, jota hän tarjosi.
Värikästä ja vähän vaarallistakin elämää. Mutta palataanko vähän tähän Paasikivi-seuraan, jossa olet ollut niin paljon vahvasti esillä. Minkälainen jälki siitä on jäänyt elämän?
No, päätin aikoinaan, että en lähde politiikkaan, niin. Enkä ottanut mitään jäsenkirjaa, ehkä sen takia olen sitten tullut hyvin toimeen kaikkien puolueen johdon kanssa, että meillä oli esimerkiksi työvaliokunnassa aikoinaan istui, jos nyt lähdetään oikealta, niin Holger ja Suominen, sitten oli Tarjanne ja Jansson ja sitten sosiaalidemokraateista oli Koivisto ja Sorsa ja SKD:ssä Hentilä. Ja aina kun tuli eduskuntavaalit, vaikka olin nuorin, niin nostin sormen pystyyn ja sanoin, älkää sitten käyttäkö ulkopolitiikkaa eduskuntavaalissa sisäpoliittisena aseena. Me olemme samassa veneessä, meidän pitää huolta, että säilytämme itsenäisyytemme.
Työtovereitasi ovat olleet Suomen eturivin henkilöt. Kerro nyt joku tapaus, mikä on jäänyt erityisellä tavalla mieleen näistä kohtaamisista.
No niitä on niin paljon. Ensimmäinen vanhin presidentti on Paasikivi, jonka sattumalta tapasin, kun olin koulupoikana Meilahden koulun pihalla leikkimässä, niin poliisit yhtäkkiä, vaikka nuo koulun oppilaskampanja meidät järjestykseen, koitin lähteä pois. Ei, seisot siinä, sanoivat ne, ja järjestymät, ja tuli Paasikivi Islannin presidentin kanssa ja pysähtyi kohdalle, niin siinä kysyi, minkälainen koulu tämä on? No, minähän keksinyt muuta vastausta, että kun kaipa, tämä on hyvä koulu. Hän rupesi nauramaan ja se käytti, noin ne oppilaat aina sanovat. No, sitten
se oli ensimmäinen kohtaaminen tasavallan presidentin.
Oli. Alli Paasikiveä tapasin luisteluradalla, kun olin saanut tämmöiset uudet, jotka kiinnitetään monoihin pohjaan ja tunnin luistelen, istuin väsyneenä lumihangessa ja yhtäkkiä iso musta auto pysähtyi kadun viereen. Siinähän oli Paasikiven koti siinä Linnankosken kadulla tämän luistiradan vieressä ja hän tuli, miten nyt olet niin väsynyt? Niin sanoin, no mä oon luistellut ekaan kerran ja nyt mä olen väsynyt, kun mä muksahtelin. Ai, hän sanoi ja meni vieresen taloon ja toi 1,5 kiloa karkkipussin suunnilta, ainakin kilon karkkipussi, ja kaikki keräytyvät minun ympärille, kun tiedätkö, kuka tämä nainen oli? Mä en. Hän oli presidentin rouva Alli Paasikivi.
No niin.
No, kaikkien presidenttien kanssa olen joutunut sitten tekemisiin Urho Kekkosen kanssa. Aikoinaan sitten, kun toinen poikkeuslaki tuli, niin Matti Valtasaari, joka oli Helsingin Sanomien puheenjohtaja, soitti minulle ja kysyi, mitä minä teen, pitäisi mennä neuvottelemaan, kun Uusitalo on tehnyt ehdotuksen, että ei nyt kannata järjestää valitsemiesvaalia, kun 6 puoluetta on käynyt häntä pyytämässä. Ja ilmoitin sitten, että no, Suomen maine, kansainvälinen maine, ei kestä toista poikkeuslakia. Kukaan ei näe meitä enää länsimaisena demokratiana eikä parlamentaisena valtiona, että jos tulee toinen poikkeuslaki, niin pidän lehdestä tilaisuuden. Kyllä sinne yksi lehtimies tulee ilmoittaa, että eroan Paasikivi-seuran neuvottelukunnan pääsihteerin tehtävistä ja muuta. Saanko sanoa tämän Kekkoselle, kysyi Valtasaari, saat. Seuraavana aamuna hän soitti minua kerroin, niin Kekkonen sanoi, Enäjärvi on oikeassa, en suostu toiseen poikkeuslakiin. Tulkoon hän neuvottelemaan 6 puoluesihteerin kanssa, missä pidän 2 vaalipuetta. No hän piti 16. Samalla tavalla sitten jouduin paljon Koiviston kanssa tekemisiin, muun muassa kun lähdin Baltian maihin katsomaan ennen kuin he itsenäistyvät tilaisuutta ja muutenkin. Hän oli myöskin isäni hautajaisiin, halusi tulla puhumaan, mutta äitini ei antanut. Hän oli lyhyet hautajaiset Hietaniemessä. Saatoin presidentin ulos. Kesäpäivä, se oli tai kevätpäivä, huhtikuun 20. päivä vuonna 80. Hän lähetti valtioneuvoston auton pois, kysyi, no mihin aiotko kävellä keskikaupungilla kaunis päivä? Ei, meillä on ukon kanssa vähän, tarkoitti Kekkosta, erimielisyyksiä, niin kuin tiedät varmaan. Menen Tamminiemeen ja nyt minulla on aikaa fundeerata, kun kävelen sinne yksin, mitä sanoisin. Seuraava mielenkiintoinen tapaus oli Neuvostoliiton lähetystössä, tulin ulkomailta. Oli puhjennut riita, Koivisto kieltäytyi eroamasta, Kekkonen vaati sitä, hän oli pääministeri, koko se Venäjän lähetystön sali oli täynnä ihmisiä. Kyselin sieltä entiseltä kakkossihteeriltä Jaakko Kalelalta, että no mikä nyt tilanne on Suomessa. Ja hän koitti vastata, silloin syttyy television valot ja suurlähettilään kanssa tulee Kekkonen ja hän kävelee koko sen. Ihmiset väistyy salin perälle ja kättelee minua ja Imatran voiman toimitusjohtaja Alajokea, joka oli siinä vieressä ja menee pois. 10 minuutin kuluttua tulee ministerineuvoksen kanssa Koivisto kättelee, tulee salin poikki ja kättelee vain minua ja poistuu. Sen jälkeen tulee KGB-kenraali Vladimirov kysymään, mitä nyt Gaspadin Enäjärvi tapahtuu, että kun ensin tulee presidentti ja kättelee vain teitä, mä sanoin, kyllähän kätteli Alajokeakin ja sitten tulee pääministeri ja kättelee vaita. Vastasin hänelle pilallaan, että ilmeisesti tulee virkamieshallitus ja varmaan tässä on pääministerin paikasta kysymys. Hän räjähti nauramaan. No samalla tavalla Ahtisaari, joka oli kansainvälisessä toiminnassa, tuli erittäin hyvin. Perustimme yhdessä hänen pyynnöstään Inno Suomi -palkinnon. Sitten tuli Inno Koulu. Koululaisille opetettiin, miten tärkeää on osaaminen, luovuus, innovaatiot niin kuin ihmiselle ja kansakunnalle. Sitten Tarja Halonen taas oli opiskeli samaan aikaan, istuimme samalla luennolla ja samassa osakunnassa, että hänen kanssaan sitten jatkoin, kirjoitin hänet, että haluaako hän jatkaa näitä Inno Suomi, Inno Koulu, Inno Intia, innovaatioparlamenttitoimintaa, joita johdin Suomessa, niin hän sanoi, että mielellään, että se on uusi alue hänelle. Ja 2 kertaa olen ollut presidentin linnassa painetuissa kutsukorteissa presidentin määräyksestä isäntänä, kun on järjestetty siellä Inno Suomi-palkinto, josta sitten ulkoministeriön protokollapäällikkö, hyvä ystäväni, kauhistui ja sanoi, ei kukaan voi olla presidentin linnassa, kun presidentti on vielä paikalla. Niin, mutta presidentit piti päänsä ja sanoi, että Martti Enäjärvi toimii isäntänä täällä.
Onko vielä tämän jälkeen jotain presidenttiepisodeja?
No sitten Sauli Niinistön opin tuntemaan, kun olin talouspolitiikan johtamisen kurssilla pääministerinä 2 viikkoa. Hän oli oikeusministerinä siellä ja en ole hänen kanssaan joutunut niin paljon tekemisiin ehkä kuin muiden, mutta hän on hyvin arvostettu ja mielestäni hoitanut näitä tasavallan presidentin tehtäviä loistavasti ja osoittaa hänen suuri kansansuosionsakin.
Olet myöskin Helsingin suomalaisen klubin kunnia puheenjohtaja ja olet hyvin näkyvä henkilö siellä suomalaisella klubilla. Minkälaisia tapahtumia liittyy tähän klubielämään?
No se oli minulle yllätys, että minua aikoinaan tultiin pyytämään. Olin silloin pääjohtajana ja olin vasta ollut muutaman vuoden klubin jäsenenä, mutta siellä oli silloin vaikeuksia, jäsenmäärä väheni ja muuta. Ja sitten suostuin ja saimme sen klubin kuntoon, perustimme harrastuspiirit, kuoron, orkesterin yhdessä ja klubin jäsenmäärä nousi yli 700 sen 6 vuoden aikana ja katsoin myöskin, siellä oli ravintolassa, oli tyhjänä ja oli kummallista, että ei saanut naisia tuoda ravintolaan, niin kyllä johtokunta sitten yksimielisesti päätti, että ravintola ja kabinetit avataan kaikille ja nythän siellä sitten käydään keskustelua tästä.
Näin puhuu pääjohtaja Martti Enäjärvi. Millä tavalla aiot nyt saada talteen kaiken tämän suuren kokemuksen? Missä vaiheessa ovat muistelmat, elämäkerta?
Haluaisin omistaa sen oikeastaan lapsen lapselle. Ne kirjoittaa vain miellyttäviä, hyviä tapauksia. Kun globalisaatio alkoi, aloin uskoa, että ehkä jonain päivänä maailman kansat oppisivat elämään rauhassa. Olen itse reservi kapteeni muun muassa, mutta olen aina kunnioittanut sitä, että Euroopan unionikin aikoinaan päätettiin, yksi perusajatus oli, että ei enää sotia Euroopassa. Nyt olemme taas valitettavassa asemassa. Joskus kun olen itse joutunut huonon kohtelun alaiseksi, olen ajatellut, että ihminen ihmiselle susi, mutta sitten olen todennut, että sehän loukkaa susia, niin. Näin huumorimielessä. Toivoisin vain, että ihmiset oppisivat elämään keskenään ja rauhassa. Ei tämä maapallo niin suuri. Ongelmia meillä on vaikka kuinka paljon ja niitä pitäisi pyrkiä yhdessä ratkaisemaan. Oikeastaan nykyinen tässä iässä elämän ohjeeni on vanha roomalainen sanonta, vierivä kivi ei sammaloidu. Ja se ei tarkoita pelkästään liikuntaa, olen itse ollut erittäin liikunnasta aina kiinnostunut. Se ei tarkoita pelkästään sitä, vaan se tarkoittaa myöskin, että pitää oma mieli virkeänä, vaikka ei pystyisikään, se ihminen, joka ei pysty liikkumaan tai muuta, niin olla harrastuksia ja muuta, että kyllä minä nyt olen aloittanut nämä muistelmien sanelut. Olen tottunut aina niin kuin sanelukonetta käyttämään. Minulla oli se kysytyin aihe, oli aina Euroopan unionin tulevaisuus, suomalainen näkökulma. Sitä olen Kiinassa, Roomassa, Kairassa ja muuallakin joutunut puhumaan näkymiä siitä. Ja toivoisin, että me oppisimme niin täällä Euroopassa kuin muuallakin elämään rauhallisesti ja rauhassa ja arvostamaan toisia ihmisiä ja toisia kansakuntia.
Mikä on ollut ehkä kaikkein haastavin hetki tällä suurella kansainvälisellä uralla? Siitä tuntuu mahdottomalta ajatella, että ei olisi ollut joskus vähän jännittävääkin.
On, ja aikoinaan minua pyydettiin ihme kyllä. Yksi tilanne oli se, että pyydettiin Roomaan johtamaan Välimeren maiden kokousta. Se oli Euroopan unionin Välimeren maat keksi, että nyt pitää koittaa saada suhteet luotua taas vanhan Rooman valtakunnan suhteen. Ei vallottaa, vaan ystävälliset suhteet kaikkien Välimeren maiden kanssa. Jostain syystä Libya ei ollut silloin kutsuttu ja menin sitten Roomaan 8,5 päiväksi johtamaan puhetta. Ja siellä allekirjoitettiin sitten tämmöinen valmisteltu yli 400-sivuinen Memorandum of Understanding, siis ymmärtämispöytäkirja. Ja siellä istui muun muassa Israelin 5-henkinen valtuuskunta ja Arafatin 5-henkinen valtuuskunta vierekkäin. Ja kun sitten päättäjäsanoissani niin toivoin, että nyt sitten, että meillä on Välimeren alueella paljon vaikeuksia, niin kuin tiedämme kaikki, että toivottavasti tämä nyt parantaisi niin kuin suhteita ja olosuhteita, niin silloin sitten Israelin valtuuskunnan puheenjohtaja vähän hermosta nousi seisomaan ja näytti, että pitääkö meidän heidän kanssaan ryhtyä sitten rauhoittamaan. Sanotaan, eikö se olisi hyvä, jos asteittain löydettäisiin jonkinlaista yhteistä säveltä, että en nyt oikeastaan muista, että olisi tullut mitään suurempia vaikeuksia. Euroopan unionissa faktisesti joudun pitkän urani takia johtamaan pienten ja keskisuurten valtioiden ryhmää, ja komissio oli aina siitä kiinnostunut ja tuli usein kysymään minulta, että meneekö tämä läpi, niin kysyin, että miksi te tulette minulta kysyyn. Mä huomaan, että sinulla on aina vähintään 2/3 äänistä takanasi ehdotuksessasi. Ja sitten he menivät kysymään niitä lakiehdotuksia aina ulkoministeriltä, oli se mistä puolestaansa, ja usein teollisuusministeriltä, kun ne liittyy alaan. Ja palasivat minun työhuoneeseeni Helsingissä ja kysyivät, että miksi teidän ministerinne antaa aina saman vastauksen kuin te annatte. Mä sanoin, että meillä on niin viisaita ministereitä. Tosiasia oli tietysti, että ministerit soittivat minulle, kun oli vaikeita asioita.
Olet myös kulttuurisesti hyvin valveutunut henkilö ja monilla Paasikiviseuran sekä kotimaan että ulkomaan matkoilla olet aina välillä antanut runosuonesi kukkia. Muistuuko nyt mieleen joku tai joitakin semmoisia runoja, joita mielellään haluaisit radion kuuntelijoille lausua?
No minä olen sen ennenkin täällä varmaan sanonut, ne on nämä Eino Leinon sanat. Oi antaus Herra sä auringon, mulle armon kultaiset kielet, et soittoa saisin sovinnon, et yhtehen eri mielet. Oi ihmiset, toistanne suvaitkaa, niin suuri on maa.
No se on hyvin arvokas ja ylevä kohta. Oletko itse myöskin runoillut?
Olen kyllä.
Voisimmeko kuulla jonkun?
No aikoinaan alokkaana voitin puolustusvoimain kilpailun, jossa piti, jos vihollinen hyökkää, niin Oltermannin sauva lähettää kiertämään rajakylissä. Ja piti kirjoittaa viesti tähän Oltermannin saumaan. Se oli siis pääesikunnan määrävä kilpailu kaikille varusmiehille. Istuin sitten vanhan venäläisen Savon prikaatin kasarmin työpöydän äänen illalla myöhään ja kirjoitin seuraat säkeet. Kiiri kutsu kaikui sana, halki Savon salamana. Kokoon miehet, nuoret vapaat. Kokoon kaikki kansatapaat. Puolustamaan kalleintansa, isänmaata, kotejansa. Sitten tuli pääsiköstä viesti, että olinkaan jo sotamieheksi, sotamies Enäjärvi on voittanut kilpailun ja sain hälytysprikaatista 3 päivän kuntoisuusloman no niin, palkinnoksi.
Onneksi olkoon. Olet saanut monenlaista huomiota ja palkintoja myöskin matkan varrella, mutta tämä on varmaankin yksi niistä kaikkein hauskinnasta päästä.
Kyllä se on ja kyllä silloin aina kun on saanut joskus myötä vaikuttaa sovintoon, että olen tehnyt yli 60 virallista vierailua eri maihin ja käynyt kaikki Euroopan maiden pääkaupungit. Ainoa, että Valko-Venäjälle joudun aikoinaan kutsun peruuttamaan, olin lähdössä Minskiin, niin siellä sitten muistaakseni vangittiin oppositiojohtajien komissiosta tuli tiedostelu, että oletteko lähdössä ensi viikolla vierailemaan todellakin sinne, niin sanoin, että ei kirjoita juuri kohteliasta kirjettä, että minulle on valitettavasti tullut este.
Martti Enäjärvi, mitä haluaisit kuuntelijoille kertoa siunatuksi lopuksi?
Haluaisin kertoa sen, että vaikka olisi vaikeuksia, arvostakaa itseänne, arvostakaa lähimmäisiänne, kyllä ne voidaan voittaa yleensä ne vaikeudet. On helppo tietysti sanoa näin, vaikeampi toteuttaa, mutta kannattaa uskoa omiin voimiin ja lähimmäisiin.
Sydämellinen ja lämmin kiitos Martti Enäjärvi. Toivotan sinulle siunausta ja voimaa ja valoisaa tulevaisuutta ja haluamme odottaa niitä muistelmateoksia.
Kiitoksia. Saa nähdä, saanko ne koskaan aikaan. On ollut niin värikäs elämä. Olen siitä kiitollinen.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.